สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Laws of Strategy The Secret Intellectual History of the New Corporate World โดย Walter Kieschel เป็นหนังสือสารคดีธุรกิจและประวัติศาสตร์ความคิดที่อธิบายว่ากลยุทธ์องค์กรสมัยใหม่เกิดขึ้นได้อย่างไรตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1960เป็นต้นมาหนังสือไม่ได้เป็นคู่มือสอนทำแผนกลยุทธ์โดยตรงเป็นการสำรวจรากทางปัญญาของเครื่องมือแนวคิดและสถาบันที่ทำให้ผู้บริหารเริ่มมองบริษัทในฐานะระบบการแข่งขันที่ต้องเลือกตำแหน่งเลือกตลาดและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีเหตุผลคีเชลใช้ประสบการณ์ของนักข่าวธุรกิจผูกประวัติของบริษัทที่ปรึกษาอย่าง Boston Consulting Group, Bain และ McKinsey เข้ากับบทบาทของนักคิดสำคัญเช่น Bruce Henderson Bill Bain, Fred Gluck และ Michael Porter จุดมุ่งหมายของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าสิ่งที่ปัจจุบันดูเป็นภาษาธรรมดาของผู้บริหารเช่นความได้เปรียบในการแข่งขันการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการจัดพอร์ตธุรกิจเคยเป็นแนวคิดใหม่ที่เปลี่ยนวิธีคิดของโลกองค์กรอย่างลึกซึ้งผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากการวางแผนองค์กรแบบงบประมาณสู่กลยุทธ์ในฐานะวินัยทางความคิดแกนสำคัญของหนังสือคือการชี้ว่ากลยุทธ์องค์กรไม่ได้มีสถานะชัดเจนมาตั้งแต่ต้นก่อนทศวรรษ1960บริษัทขนาดใหญ่มักเน้นการบริหารตามหน้าที่การควบคุมงบประมาณการผลิตการขายและการวางแผนระยะยาวในเชิงพยากรณ์มากกว่าเชิงแข่งขันคีเชลแสดงให้เห็นว่าการเกิดขึ้นของกลยุทธ์เป็นการเปลี่ยนคำถามหลักของผู้บริหารจากเดิมที่ถามว่าจะดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้อย่างไรกลายเป็นคำถามว่าบริษัทควรอยู่ในธุรกิจใดควรแข่งขันด้วยวิธีใดและควรจัดสรรทุนกับความสามารถไปที่ใดความเปลี่ยนแปลงนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้บริหารระดับสูงมีภาษากลางสำหรับคิดข้ามหน่วยงานกลยุทธ์จึงไม่ใช่เพียงแผนงานแต่เป็นกรอบที่เชื่อมตลาดคู่แข่งโครงสร้างต้นทุนและความสามารถภายในเข้าด้วยกันหนังสือทำให้เห็นว่าเมื่อกลยุทธ์ถูกทำให้เป็นวินัยทางความคิดองค์กรก็เริ่มวัดตนเองเทียบกับสภาพแวดล้อมภายนอกมากขึ้นไม่ใช่ประเมินจากความเรียบร้อยภายในเพียงอย่างเดียวประเด็น2บริษัทที่ปรึกษาเป็นห้องทดลองของแนวคิดกลยุทธ์สมัยใหม่คีเชลให้พื้นที่มากกับ Boston Consulting Group, Bain และ McKinseyเพราะบริษัทเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารแต่เป็นสถาบันที่ช่วยสร้างภาษาและวิธีคิดของกลยุทธ์ Boston Consulting Group ภายใต้ Bruce Henderson ถูกนำเสนอในฐานะแหล่งทดลองแนวคิดเชิงวิเคราะห์ที่ท้าทายการบริหารแบบเดิมเบนพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าในลักษณะใกล้ชิดและเน้นผลลัพธ์ทางการแข่งขันมากขึ้น McKinsey โดยเฉพาะในช่วงที่พัฒนางานด้านกลยุทธ์อย่างเป็นระบบแสดงให้เห็นว่าบริษัทที่ปรึกษาขนาดใหญ่ต้องปรับตัวจากงานโครงสร้างองค์กรและการจัดการทั่วไปไปสู่การตอบคำถามเชิงยุทธศาสตร์ของผู้บริหารระดับสูงตุผลที่ประวัติของบริษัทเหล่านี้สำคัญคือแนวคิดทางธุรกิจจำนวนมากไม่ได้เกิดจากมหาวิทยาลัยอย่างเดียวแต่เกิดจากการพบปัญหาจริงของลูกค้าการนำเครื่องมือไปทดลองและการปรับภาษาให้ผู้บริหารใช้ตัดสินใจได้หนังสือจึงอธิบายอุตสาหกรรมที่ปรึกษาในฐานะกลไกเผยแพร่ความคิดไม่ใช่แค่ธุรกิจบริการมืออาชีพประเด็น3เครื่องมืออย่างเส้นโค้งประสบการณ์พอร์ตโฟลิโอธุรกิจและแรงกดดัน5ประการเปลี่ยนวิธีมองการแข่งขันในคุณค่าของหนังสือคือการอธิบายที่มาของเครื่องมือกลยุทธ์ที่ปัจจุบันถูกใช้จนคุ้นเคยแนวคิดอย่างเส้นโค้งประสบการณ์ช่วยให้ผู้บริหารมองว่าต้นทุนอาจลดลงเมื่อปริมาณสะสมเพิ่มขึ้นจึงเชื่อมการเติบโตส่วนแบ่งตลาดและความได้เปรียบด้านต้นทุนเข้าด้วยกันการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอธุรกิจทำให้บริษัทที่มีหลายกิจการเริ่มคิดเรื่องการจัดสรรทุนตามตำแหน่งการแข่งขันและโอกาสการเติบโตแทนที่จะมองทุกหน่วยธุรกิจด้วยมาตรฐานเดียวส่วนกรอบแรงกดดันการแข่งขัน5ประการของไมเคิลโพเตอร์ขยายการวิเคราะห์จากคู่แข่งโดยตรงไปสู่ผู้ซื้อผู้ขายผู้เล่นรายใหม่และสินค้าทดแทนประเด็นสำคัญไม่ใช่แค่การจดจำชื่อเครื่องมือแต่คือการเห็นว่าเครื่องมือเหล่านี้บังคับให้ผู้บริหารนิยามปัญหาให้ชัดขึ้นการแข่งขันไม่ใช่เรื่องสัญชาตญาณหรือความกล้าของผู้นำเท่านั้นแต่เป็นโครงสร้างที่สามารถวิเคราะห์ได้หนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งประโยชน์และบริบทของกรอบคิดเหล่านี้ก่อนนำไปใช้อย่างไม่กลไกประเด็น4กลยุทธ์เปลี่ยนบทบาทของผู้บริหารสูงสุดและเปลี่ยนวิธีจัดองค์กรโพหนังสือเสนอว่าการเกิดขึ้นของกลยุทธ์ทำให้บทบาทของผู้บริหารสูงสุดเปลี่ยนจากผู้ดูแลการดำเนินงานโดยรวมไปเป็นผู้เลือกทิศทางการแข่งขันของบริษัทเมื่อแนวคิดกลยุทธ์แพร่หลายผู้บริหารต้องตัดสินใจเรื่องขอบเขตธุรกิจการสร้างความได้เปรียบการเข้าหรือออกจากตลาดและการจัดทรัพยากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลัก ผลกระทบนี้ขยายไปถึงวิธีจัดองค์กรเพราะหน่วยงานต่างๆต้องถูกประสานให้สนับสนุนตำแหน่งเชิงกลยุทธ์เดียวกันหากบริษัทเลือกแข่งขันด้วยต้นทุนต่ำระบบการผลิตห่วงโซ่อุปทานและการวัดผลต้องสอดคล้องกับทางเลือกนั้นหากเลือกความแตกต่างการลงทุนด้านนวัตกรรมแบรนด์หรือบริการก็ต้องถูกจัดวางให้เสริมกันคีย์เชลจึงทำให้เห็นว่ากลยุทธ์ไม่ใช่เอกสารที่เขียนขึ้นปีละครั้งแต่เป็นหลักการจัดระเบียบการตัดสินใจจำนวนมากในองค์กรความสำคัญของหนังสืออยู่ที่การอธิบายว่าแนวคิดนามธรรมเหล่านี้ค่อยๆเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจภาษาในห้องประชุมและความคาดหวังต่อผู้บริหารอย่างไรประเด็นสุดท้ายหนังสือมองกลยุทธ์อย่างมีระยะห่างทั้งในฐานะความก้าวหน้าและแหล่งของปัญหาแม้หนังสือจะให้ความสำคัญกับผู้บุกเบิกกลยุทธ์แต่ไม่ได้ทำให้กลยุทธ์ดูเป็นคำตอบสมบูรณ์แบบคีเชลแสดงความกำกวมของการปฏิวัติทางความคิดนี้อย่างชัดเจนด้านหนึ่งกลยุทธ์ช่วยให้บริษัทคิดเป็นระบบมากขึ้นเข้าใจอุตสาหกรรมดีขึ้นและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจจากความเคยชินแต่อีกด้านหนึ่งการทำให้ทุกอย่างเป็นกรอบวิเคราะห์อาจทำให้ผู้บริหารมององค์กรผ่านตัวเลขโมเดลและตำแหน่งการแข่งขันมากเกินไปเมื่อแนวคิดเรื่องประสิทธิภาพส่วนแบ่งตลาดหรือมูลค่าผู้ถือหุ้นถูกใช้แบบแคบอาจนำไปสู่การลดทอนความซับซ้อนของคนวัฒนธรรมและผลกระทบระยะยาวจุดแข็งของหนังสือคือการไม่เขียนแบบตำราที่บอกให้ใช้เครื่องมือโดยตรงแต่ชวนผู้อ่านถามว่าเครื่องมือเหล่านี้เกิดจากสถานการณ์ใดมีอคติอะไรและเหมาะกับปัญหาแบบใดที่เช่นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าต่อทั้งผู้ใช้กลยุทธ์และผู้วิจารณ์กลยุทธ์เพราะช่วยให้เข้าใจพลังของแนวคิดโดยไม่ละเลยข้อจำกัดของมันโดยสรุป The Laws of Strategy เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจโลกกลยุทธ์ในระดับรากฐานไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาธุรกิจผู้บริหารนักศึกษา MBA นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมหรือผู้อ่านทั่วไปที่สนใจว่าภาษาของธุรกิจสมัยใหม่ก่อตัวขึ้นอย่างไรประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านใช้กรอบคิดกลยุทธ์อย่างระมัดระวังขึ้นเมื่อรู้ว่าเครื่องมืออย่างการวิเคราะห์อุตสาหกรรมพอร์ตโฟลิโอธุรกิจหรือความได้เปรียบในการแข่งขันเกิดจากโจทย์ใดๆผู้อ่านจะมองเห็นทั้งขอบเขตการใช้และความเสี่ยงจากการใช้แบบสำเร็จรูปประโยชน์เชิงปัญญาคือหนังสือทำให้เห็นว่าแนวคิดทางธุรกิจไม่ได้ลอยอยู่เหนือประวัติศาสตร์แต่ถูกสร้างผ่านสถาบันบุคคลการแข่งขันระหว่างบริษัทที่ปรึกษาและความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับหนังสือกลยุทธ์ทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้ไม่ใช่การสรุปเครื่องมือเป็นขั้นตอนแต่เป็นการเล่าเส้นทางที่ทำให้เครื่องมือเหล่านั้นมีอำนาจในโลกธุรกิจเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์ธุรกิจทั่วไปเล่มนี้เจาะลึกประวัติของความคิดมากกว่าประวัติของบริษัทใดบริษัทหนึ่งด้วยเหตุนี้หนังสือจึงโดดเด่นในฐานะประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ของกลยุทธ์องค์กรที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งที่มาผลกระทบและข้อจำกัดของวิธีคิดที่ยังครอบงำการบริหารสมัยใหม่คุณต้องการสนับสนุนวอลเตอร์คีเชลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่